Nos presupostos presentamos algunas outras emendas que afectan a comarca que nos parecen tamén moi importantes para o desenvolvemento económico. Una delas é un plan especial por un importe de 10 millóns de euros para desenvolver como patrimonio da humanidade a Ribeira Sacra. Isto nos parece que é de gran importancia, porque en este plan se deben de contemplar actuaciones de preservación, de compensación tamén aos veciños que viven nesas zonas, de investimentos en materia de desenvolvemento turístico, de protección do medio ambiente, é dicir, 10 millóns de euros que van a facer un punto atractivo no mapa de España.